Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Плаќачите на исклучено парно разочарани од одлуката на Уставниот суд. Очекуваат владата да го исполни ветувањето тие што не користат парно да не мора да плаќа. И Општина Битола и Министерството за култура ветија пари за офицерскиот дом во Битола кој со години пропаѓа. Филмски фестивал Анимат, 10 филмови за деца ќе бидат прикажани во кинотеката на Македонија. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните кои протестираат против одлуката да плаќаат паушали за парно кое не го користат, велат дека се разочарани од одлуката на Уставниот суд дека мора да плаќаат за услугата. Велат дека ова ќе потикне уште поголемо незадоволство. Очекуваат од новата влада да им го исполни ветувањето дека тие што не користат парно нема да плаќаат. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Одлуката на Уставниот суд граѓаните кои се исклучиле од системот за парно грејење и во иднина да плаќаат паушал донесе разочарување меѓу оние што неколку години секоја сабота протестираат пред регулаторната комисија за енергетика. Марија Ненов од Сдруженијето за заштита на граѓански права на Опасаран, која е иницијатор на постапката, посочува на нетранспарентност и вели дека не им е јасно дали со тоа судот ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста или само се прогласи за ненадлежен, но тој додава дека нивното незадоволство е уште поголемо поради новиот предлог закон за енергетика, со кој меѓу другото се предвидува и задолжително инсталирање на мерни уреди, калориметри за секој нов објект, стревувајќи дека парите на граѓаните може да одидат во приватни джебови.
Неа ни добивме ние. Не знаеме како точно власти одлукаат. Како и да е, ние не очекувавме некоја драстична промена од истиот состав кој што Сбрилски го постави од 2012 година. Ова мислиме дека само е дефокусирање од новиот закон за енергетика. И очекуваме ова власти се ги исполни ветувањето. Дека исклученијата граѓани од система на топлификација нема да плаќа никакви надоместоси, очекуваме тоа да се го исполнат. Не плашат некои испади на некои поединци кои што може би сакаат да си терат свој бизнес интереси во ова.
Официјални лица деновиве, посочувајќи го членот 39 од новиот предлог закон за енергетика, изјавија дека обврска за вградување калориметри се применува за изградба на нови објекти за кои е започната постапка за одобрение за градење, повлегување во сила на овој закон, но граѓаните стравуваат дека на удар ќе се најдат семените буџети и посочуваат на контрадикторни изјави во јавноста во врска со оваа тема.
Калориметрите мора да бидат на метка на набдувачот со топлинска енергија. Истовремено, тие калориметри мора да бидат контролирани дали точно мерат.
Исклучените граѓани од системот на БЕК неколку години протестираат против одлуката да плаќаат паушален надомест за топлинска енергија. Тие најави и тужба пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур. Оздруженијата потенцираат дека доцни одлуката за нивната иницијатива од другите судски инстанци и поради тоа гледаат обити да им се наметне чувство на немоќност да ги сменат наметнатите решенија.
Порачуваме на било која власт дека има до крај до решавање на овој проблем. Граѓаните заслужуваат да имаат ефтино парно и квалитетно парно за грејење. Не заслужуваат некој да ги оценува.
До тогаш околу 12.000 домакинства во Скопје кои се исклучени од централниот систем за затоплување имаат и натаму обврска да плаќаат паушал, затоа што според објаснувањето од топлификација тие се дел од колективниот систем за парно.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За прв пат Општина Битола ќе даде пари за реконструкција на офицерскиот дом кој со години пропаѓа. Пари ветува и Министерството за култура. Во меѓувреме, во судот во Битола се води судски процес во кој единствен обвинет за моменталната состојба на офицерскиот дом е поранешниот градоначалник Владимир Талески. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Реконструкција на офицерскиот дом во Битола, споменик на културата од прва категорија, кој подолго време е руиниран, ке започне идната година. За прв пат Општина Битола ке издвои пари за негова ревитализација, откако во изминатиот период не беше даден ни денар. Во 2018 година планирано е да бидат издвоени 10 милиони денари, а до 2020 вкупно 70 милиони денари или 1,2 милиони евра. Со дополнителни средства реконструкцијата ќе помогне Министерството за култура.
Доколку работите течат со забрзано темпо, спремни сме понатаму со пренамени, со реконструкција на буџетот да ја поддржиме понатамошната реконструкција на офицерски.
Рече министерот за култура Роберт Алагьозовски. Во основниот суд во Битола се води судски процес во кој единствено обвинет за моменталната состојба на офицерскиот дом екс-градоначалникот Владимир Талески. Тој се товари за несовесно работење зашто не го заштитил објектот и балскиот лустер во него.
Па ми имаме снимка во 2010 година како изгледал офицерскиот дом. Дека таму нема никаков инвентар, практично нема ништо, тие се празни и ходници. Тоа беше првиот пат кога беше превесен мир во надежност. Меѓутоа, понатаму пак е вратен у Република на Македонија, па тие повторно го дале на Општина Битола.
Веди адвокатот на Талески, Драги Пажик, и поранешната председателка на Битолскиот совет, Силвана Ангелевска, кадар на ВМРО ДПМН, вели дека го наследиле руиниран.
Немаше паркет, немаше грин тела, кровот беше демолиран, немаше олуци, сето тоа општината го вложуваше.
Екс-директорот на Битолскиот завод за заштита на спомениците Зоран Алтипармаков, сведок во судскиот процес за уништувањето на лустерот, има изјавено дека виновни биле битолчани.
Не можеме да поставиме на секој објект човек со пушка да го брани, не можеме комуналец, не може секде да стави човек битолчани колку што можат да успеат да уништат.
Но има битолчани кои тврдат дека во изминатиот период се реагирало до општината и други институции за да се заштити офицерскиот дом, но не биле преземени мерки.
Стручниот тип на завод и музеј изврши увид во објектот, при што било констатирано дека јасно се гледа дека постои јасно одвојување на носечката конструкција на лустерот од таванот и можно за негово паѓање. Никој не реагирал, како од општина Битола, така и од завод и музеј.
Вели екс-советникот Благој Чекотевски.
Подпишавме некои барања уште пред 3-4 години, еден поголем список доставено е до општината, каде што бараме наменска употреба на објектот. Тој да биде за културни манифестации, меѓутоа од сето тоа ништо.
Вели хроничарот на градот Александар Стериовски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Барањето за одложување на конгресот на опозицијската ВМРО-ДПМН е новите 7 истраги кои ги објави специјалното јавно обвинителство и делењето тендери под маса се само дел од топ темите за кои пишуваат медиумите. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Раскол во ВМРО-ДПМН е Димовски, Милошовски, Велјановски и 27 други видни членови на партијата отворија фронт против Груевски, насловува Слободен печат, а вечер објави брза реакција, ВМРО-ДПМН ќе одлучува за одложување на конгресот по јавниот повик на поголема група основачи, пратеници и кандидати за нов председател поради забележани неправилности во постапката за кандидатура. Во медиумите инаку почнаа да излегуваат и јавно искажаните забелешки до Груевски, порталот Фокус МК оди со наслов. Димовски се пожали дека Груевски не им ги слушал сугестиите, а вечер покрај изјавата на Димовски ги пренесува изборовите на Милошовски. Кога разговарате со него, Груевски слуша декларативно. Нова Македонија објави нови истраги на СЈО, побарање на поранешен началник за оперативна техника во УБК. Странска компанија подготвила извештај во кој е наведено дека на подрачјето на град Скопје со своја опрема детектирала нелегални активности со дупли базни станици, со што требало да ја потврди тезата на тогашниот државен врв дека странски служби извршиле масовно незаконско прислушување. Странската компанија пак со фаворизирање на сега осомничените добила тендер за набавка на опрема за МВР. Истиот вестник објавува Силвана Бонева заработила 100 000 евра за лажни патни трошоци. Станува збор за случајот со кодно име Друмарина, една од 7-те нови истраги што ги обелодени СЈО. Вечер ја бележи изјавата на Костовски од ВМРО-ДПМН. СЈО по наредба на Заев тргнува во офанзива против членови и функционери на партијата. Печатените медиуми информираат дека во кривичниот суд судиите добиле нов годишен распоред, како и што се очекуваше, пишува Вечер. Искусните кадри кои пред две години без образложенија беа испратени во одделот за прекршоци се враќаат да судат предмети од организиран криминал. Судиите спомнувани како Сваровски во прислушуваните материјали од тефтерчето на екс-министерката Јанкуловска, наместо предметите на СЈО, ќе судат во одделот за прекршоци. Нова Македонија и Вечер објавуваат дека МВР добило известување од партијата дека ВМРО ДПМН секој ден ќе блокира гранични премини. Ова во знак на протест против притворените учесници во крвавите нереди во собранието на Македонија на 27 април, меѓу кои има и членови на сега опозицијската партија. Порталот Република МК оди со наслов «Делили шекеринска тендери под маса». Набавката на мазут за Министерството за одбрана ќе ја врши фирма без лиценца. Вечер го објавува сообщението дека Министерството за одбрана ќе започне постапка за раскинување на договорот со Пуцко Петрол за снабдување со мазут. Ваквата одлука била донесена откако регулаторната комисија испратила информација дека компанијата нема право да врши набавка на овој нафтен дериват. Како за крај на прегледов да се подсетиме дека се ближи нова година. Празници се ближат, охријени тријат раце, наслова Слободен печат, додавајќи дека хотелските капацитети во градот речиси се распродадени и дека туристичките работници ги привршуваат подготовките за предстојните божикни и новогодишни празници.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
51 филм, од кои 10 за деца, ќе бидат прикажани во официјалната програма на 7-то издание на Меѓународниот фестивал за анимиран филм Animax Скопје Фест, што во организација на продуцентската куќа Auri Pigment од 21 до 24 декември се одржува во кинотеката на Македонија. Манифестацијата годинава се одвива под мотото «Исцеди уметност». Повеќе од прилогот на Лјупчо Јолевски.
Поместен во термин кој директно ја допира новогодишната атмосфера, на Скопје и домашната културна јавност која го преферира филмот и посебно анимациите, од 21 до 24 декември ќе им се обистини 7-то издание на Animax Скопје Фест. А годинава на Меѓународниот фестивал за анимиран филм, во официјалната конкуренција ќе бидат прикажани 51 филм, од кои 10 за деца, одбрани од пријавените рекордни 3156 анимации од 88 земји во светот, меѓу кои најголем бројот Соединети американски држави, Англија и Франција, но и од Германија, Индија, Иран, Шпанија, Русија, Бразил и други земји во светот. Голем дел од нив, остварувања кои ќе се надпреваруваат за наградите златна, сребрена и бронзена тула, се носители на престижни награди или победници на светски филмски фестивали за анимација од А категорија. За наградите пак, овој пат ќе одлучува жири во чиј состав се руската аниматорка Наталија Березовая, српскиот интернет треш аниматор Данило Дабич и Сонја Јачовска Самарџиева, уредник на играно документарната програма во македонската телевизија. Инаку поминато годишната заложба за Нагоре, 7-то издание на оваа манифестација, која патен подеднакво го подгрва љубопитството и на возрасните и на децата, ќе се одвива под мотото «Исцеди уметност». Говорејќи за него, за неговата символика, Кузман Кузмановски, првиот човек на Animax Скопје Фест и на продуцентската куќа Auri Pigment, ке рече дека тоа се наметнало како сублимат од сето она што не обкружува.
Убавината е она, нели, што ќе го спаси светот според Достоевски и е многу битен двигател за она духовно живење на луѓето. Тоа беше од една страна таа размисла, од друга страна беа огромниот број на филмови кои што дојдоа, така што навистина бевме приморани да направиме концентрат, да исцедиме уметност онаму каде што има.
Велико Змановски. Во фокусот на Animax 2017 и овој пат ќе бидат најмладите. Организаторите се решија малку засилено да работат на собствената идеја за анимација како можност за творење, па така ќе бидат организирани две работилници за деца. Ментор на првата е Хрвоје Селец, директор на Хрватскиот фестивал за анимирани филмови за деца Вафи од Вараждин, а со работилницата за стоп анимација за деца, која е планирано да се одржи на 23 декември во кинотека на Македонија, ќе раководи славната руска аниматорка Березовая. За време на оваа работилница ќе биде проектиран и нејзиниот познат филм за Свети Василий Блажен.
Тоа што ќе го дадеме како уметнички резултат, ако успее да допре до децата и да повлијае за нивниот понатамошен раст и развој, тоа на вистина е погодена мисија.
Дополнува Кузмановски. И колку за подсетување, Анимак Скопје Фест е прв и единствен фестивал на анимиран филм во Македонија. Цел на фестивалот е подигање и градење на културата во поглед на изработка на анимирани филмови за возрасни и деца, кои презентираат различни аспекти од секојдневниот живот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.